ο εγκλεισμός και η ησυχία του νοός κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστήν. Πρέπει να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον Άγιον Θεόν, όπου στα δύσκολα χρόνια όπου διέρχεται η ανθρωπότης, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας αναδεικνύει οσιακές μορφές, οι οποίες με την ασκητική τους διαγωγή εβίωσαν την ησυχαστική και νηπτική παράδοση των παλαιών οσίων πατέρων και την παρέδωσαν ανανεωμένη εις την σημερινή γενεά των μοναχών, αλλά και εις τους εν το κόσμο αγωνιζομένους χριστιανούς. Η διδασκαλία των συγχρόνων αυτών οσίων πατέρων έχει παγκόσμιον ακτινοβολίαν και όσοι επιθυμούν να πείουν από το αλόμενον είδωρ της νοεράς προσευχής και να γευθούν τους ευχήμους καρπούς του Αγίου Πνεύματος καταφεύγουν εις τα βιβλία τους. Ο γέρον Ιωσήφ εβίωσε την ησυχαστική ζωή, έγινε έμπειρος και διακριτικός οδηγός και συνέβαλε τα μέγιστα εις την γνώση της ζωής αυτής και της νηπτικής εργασίας εις των σύγχρονων κόσμων. Ανανέωσε την ησυχαστική ζωή και την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ακτινοβολία του Αγίου Όρους και πέραν των ορίων της Ελλάδος. Ήλθε με πολλήν ζήλον εις το Άγιον Όρος, για να έβρει παλαιούς ασκητάς και να διδαχθεί υπ' αυτών την ησυχαστική ζωή. Γράφει τα σπήλαια ολοκλήρου το άθωνος με υπεδέχοντο επισκέπτην, βήμα προς βήμα ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων, δια να δρουσίζουν την δίψαν τους, ούτως εζήτων εύρω πνευματικών να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Από τον πολλήν ζήλωνα που είχε δια την ερημική ζωή των παλαιών ασκητών, η Παναγία μας δεν τον άφησε απαρηγόρητον, αλλά του έδωσε το χάρισμα της νοεράς προσευχής όταν ακόμη ήταν δόκιμος μοναχός. Εκείταζα, λέγει, την Εκκλησία την μεταμόρφωση εις την κορυφή και παρεκάλουν τον Κύριον μαρασμένος και πληγωμένος, και απεκείθεν μου εφάνει ότι ήλθε μία βιαία απνοή και γέμισεν η ψυχή μου άρη των ευωδίαν και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου ως αν ορολόγη να λέγει την ευχήν νοερός. Ηγέρθην λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς και εμβήκα εις το σπήλαιον και κύψα στην σιαγόνα μου εις το στήθος ήρχισε να λέγω νοερός την ευχήν. Έκτοτε δεν έπαψε νοερός μέσα μου να λέγεται η ευχή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τρέφει υπερβολική αγάπη προς τον Κύριον και την υπεραγίαν Θεοτόκον. Με την επίβλεψη της Παναγίας απέκτησε ύστερα από πολλούς κόπους και αγρίους πολέμους με τα δαιμόνια πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος. Η διδασκαλία και η ησυχαστική βιωτή συνδέει τους παλαιούς ασκητάς με την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και με όσους Αγιορείτας πατέρας ευρήκε τότε να ασκούνται εις τα σεμπορίας του όρους Άθο. Μπορούμε να υπούμε χωρίς φόβο ότι η διδασκαλία του είναι μια περίληψη εις όλης της φιλοκαλίας. Θεωρείται ένας εμπειρότατος και απαράμιλος οδηγός εις την ουεράν προσευχήν και άφθαστος εις τη σημερινή γενεάν ως προς τον εγκλεισμόν του νοός. Τούτο φρονούμεν ταπεινά ότι είναι το μεγαλύτερο μυστικό και το άριστον κατόρθωμα του γέροντος Ιωσήφ, το οποίο αποτελεί το ιδιαίτερο στοιχείο της προσωπικότητός του. Ο εγκλεισμός αυτός του νοός στο βάθος της καρδίας του, που εκρατούσε έως και 6 ώρες, του έδωσε την δυνατότητα να κινείται άνετα ανάμεσα εις τα δύο αυτά θεάματα. Να βλέπει δηλαδή το βάθος της καρδίας του δια του φωτός του νοός του, να ησυχάζει εκεί χωρίς να μελετά κανένα νόημα και από εκεί να αρπάζεται ο νους του εις θεωρίαν του ακτίστου φωτός και να βλέπει θεία οράματα με τα οποία η θεία χάρη τον επληροφορούσε δια διάφορα θέματα. Τα δύο αυτά θεάματα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ θα προσπαθήσουμε εν συντόμων να αναπτύξουμε. Παράλληλα δε θα αναφέρουμε και τα ίδια βιώματα από άλλους οσίους πατέρας, δια να αποδεικνύεται ότι ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν συνεχιστής όλης της μοναστικής ασκητικής παραδόσεως. Η επιστροφή του νοός εις την καρδίαν. Ο μεγαλύτερος πόλεμος που γίνεται εις κάθε αγωνιζόμενων χριστιανών είναι ο μετεωρισμός. Παίρνει ο διάβολος τον νου μας και τον περιτριγυρίζει όπου αυτός θέλει και ενσπείρει στην καρδία μας πονηρούς λογισμούς και μολύνει την ψυχή μας. Από εδώ αρχίζει η ασθένεια της ψυχής μας. Οι μάταιοι λογισμοί είναι η μεγαλύτερα ταλαιπωρία του συγχρόνου ανθρώπου. Το καλύτερο μέσο αντιμετωπίσεως του μετεωρισμού είναι να απομακρύνει κανείς τον μετεωρισμό εις το πρώτο στάδιο που είναι η προσβολή. Τότε οι δύναμοι του κακού είναι ακόμη μικροί και μπορούν να τον αποδιώξουμε εύκολα. Η απομάκρυση της προσβολής του πειρασμού γίνεται δια της νύψεως και της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Νύψεις σημαίνει προσοχή και επαγρύπνηση και φυλακή του νοός δια να διατηρείται ο οίκος της ψυχής καθαρός. Με αυτόν τον τρόπο αποδιώκεται η προσβολή και η ψυχή δεν μολύνεται και επομένως δεν έχει ευθύνη, δεν λογίζεται αμαρτία. Απομακρύνεται κατά τους συλλογικούς πατέρας το δαιμόνιον ίνδαλμα που περιβάλλει ειδονικά εις την φαντασίαν και η ψυχή μένει ελεύθερη για να εισέλθει ο νους, ο οποίος είναι η ευγενεστέρα αίσθηση της ψυχής εις το βάθος αυτής και να αναπαύεται και να ησυχάζει εκεί μνημονεύοντας το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο μετεωρισμός είναι η πρώτη και η μεγαλύτερα ασθένεια της ψυχής και ο εγκλισμός το μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο για την υγεία της ψυχής. Τον άνθρωπον που αποδιώκει από την αρχή την προσβολή του πονηρού λογισμού, τον τρέμουν οι δαίμονες. Δια τούτο και ξεσηκώνουν πολλούς πειρασμούς και πολέμους για να σταματήσουν αυτό το Άγιον έργο. Τον γέροντα Ιωσήφ τον επολέμουσαν τα δαιμόνια πολύ σκληρά. Επάλε στήθος προς στήθος, όχι με ένα δαιμόνιο, αλλά με λεγεώνες, επειδή εκφύσεως είχε θάρρος και τόλμη. Ο στρατηγός εκείνος που είδε εις το όραμα τον έφερε να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή. Παρετάχθη απέναντι από τις γραμμές των δαιμόνων και επάλε γενναίος. Τα παλέσματα με τα δαιμόνια μας ενθυμίζουν το Μέγα Αντώνιον και άλλους παλαιούς ασκητάς. Περί του εγκλισμού και της ησυχίας του νοός εις το βάθος της ψυχής. Την επιστροφή αυτήν του νοός την διδάσκουν όλοι οι νηπτικοί πατέρες και λέγουν ότι πρέπει να γίνεται με την κλίση της κεφαλής και την κάμψη του σώματος προς τα εμπρός. Ονομάζεται δε η επιστροφή αυτή υπό του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου κυκλική και απλανής κίνησης του νοός. Ο Μέγας Βασίλειος δια την επιστροφή αυτήν του νοός και των εγκλισμών εις τα βάθη της ψυχής λέγει τα εξής αξιοπρόσεκτα λόγια. Νους, ο οποίος δεν διασκορπίζεται προς τα έξω και δεν διαχέεται από τα συστήσεις εις τον κόσμο, επιστρέφει προς τον εαυτόν του και δια του εαυτού του αναβαίνει εις την έννοια του Θεού. Ο Αββάς Ισαάκος Ήρος μας προτρέπει, σπούδασον να εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδίας σου και θέλησι δει το ταμείον το ουράνιον, διότι ένα είναι και τα δύο και δια μιας εισόδου συγχρόνως βλέπονται, επειδή κλίμα ξεκίνησης της βασιλείας εντός σου είναι και κρυμμένη. Εις αυτήν την επιστροφήν του νοός εις την καρδία χρειάζεται πολύ προσοχή και επιμονή, διότι ο νους καθώς είναι αγύμναστος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις των λόγων του υπέρ των ιερός εισηγαζόντων, αποφεύγει αυτών των εγκλισμών και συνεχώς αποπηδά, επειδή είναι λίαν λεπτότατος και ευκίνητος. Την δυσκολία του έργου αυτού αλλά και τα αγαθά που αναμένουν όσους υπομείνουν αυτών των κόπων υπογραμμίζει σαφέστατα πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο καθηγητής της νοεράς προσευχής λέγον «Οποιοσδήποτε κόπος άλλης αρετής είναι μικρός και ευκολότατος αν συγκριθεί με αυτόν. Δια τούτο και πολλοί που αφήνουν την προσπάθεια εξαιτίας της στενοχωρίας της προσευχητικής αρετής, δεν αξιώνονται να φτάσουν των πλούτων των θείων χαρισμάτων. Όσοι όμως υπομείνουν θα βγάλουν φτερά, θα ανανεωθεί η ισχύς αυτών. Ένας από τους μεγαλύτερους εργάτας του εγκλισμού του νοός στην καρδία και εκφραστής όλων των καταστάσεων της νοεράς προσευχής, εις τας ημέρας μας είναι και ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής. Περιγράφει πολύ παραστατικά των κόπων αλλά και των πόλεμων που εδέχεται από τα φοβερά δαιμόνια επειδή ασκούσε αυτό το ιερόν έργον. Λέγει τα ίδια λόγια που λέγουν οι παλαιότεροι πατέρες. Η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνην ποτέ. Ο άλλος ή άλλοι τρόποι έχουν φόβον διότι ευκόλως τους πλησιάζει η φαντασία και εισέρχεται η πλάνη στο νουν. Η άλλη τρόπη εννοεί η απευθείας κίνησης του νοός και η ελικοειδής κίνησης του νοός για να συναντήσουν τον Θεό. Λοιπόν, αυτός ο εις τρόπος της καρδιακής προσευχής είναι τρόπος πράξεως, όπου μεταχειριζόμεθα για να κρατήσουμε στην καρδία το νουν. Και όταν πλεονάσει η χάρις, αρπάζει το νουν εις θεωρίαν και φλέγεται η καρδία από θείον έρωτα και πυρπολείται όλος από αγάπην. Αυτή λέγεται θεωρία και βασιλεύει η γαλήνη στο νουν και ειρηνεύει όλον το σώμα. Τότε και με λόγια και αυτοσχεδίους ευχάς έρχεται ο ευχόμενος και αναβαίνει εις θεωρίαν χωρίς εγκλισμόν του νοός εις την καρδίαν. Καθότι νοερά προσευχή είναι να έλθει η χάρις. Και όταν έλθει η χάρις, ο νους δεν μετεωρίζεται. Για να έχει καρπόν η κατάσταση της νοεράς προσευχής, χρειάζεται πολύ προσοχή και νύψη, δια τούτο ο γέρον Ιωσήφ επισημαίνει. Θα κουραστείς πολύ έως ότου καταλάβεις ότι προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη είναι απώλεια χρόνου, κόπους χωρίς πληρωμή. Τα δαιμόνια επετίθεντο κατ' επάνω του εμμανίαν, αυτός δε χρησιμοποιούσε ως ασπίδα το ισχυρόν δόρυ, το κρατεόν όνομα του Ιησού Χριστού και απεδίωκεν αυτούς. Ενέκλειε το νουν στην καρδία του και από την ακρόπολη της ψυχής του έριπτε τα φλογερά βέλη της ευχής και κατέκαιε τα στήφη των δαιμόνων. Εφώναζον τα δαιμόνια, «Μας έκαψες, μας έκαψες». Γράφει ο γέρον Ιωσήφ δια τον εαυτόν του. Εγώ είδα εκείνον των αδελφών, όπου όταν ήταν νέος 28 έως 30 ετών, 6 ώρας κατέβαζε το νουν του εις την καρδίαν και δεν εσυγχώρει να βγει έξω και γένετο μουσκεμά στον ιδρώτα. Ποιος να μην θαμβάσει την ανδρίαν αυτού του ασκητού, όπου με την βοήθεια της Παναγίας και του Κυρίου πολεμούσε εναντίον των δαιμόνων. Ποιος να μην επενέσει την τιάφτην υπομονήν και επιμονήν που επεδείκνυε εις την προσευχήν. Ποιος πάλι δεν θα ωφεληθεί πνευματικά όταν παρακολουθεί αυτή την ασκητική διαγωγή. Ποιος μπορεί να παραμείνει ασυγκίνητος όταν ακούει αυτό το ασκητικό πολεμικό διάγγελμα. Έκτοτε ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δε με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω. Επίσης και εγώ με μανίαν εις αυτούς, εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, το νουν δεν συγχωρούν να έβγει έξω από την καρδία μου. Ποια είναι τα αποτελέσματα του εγκλισμού και του νοός και της νοεράς προσευχής? Πρώτον, ο νους βλέπει το σκότος αυτής. Όταν ο νους εισέλθει στο βάθος της ψυχής και ήδη το σκότος και τα τραύματα αυτής, τότε ο άνθρωπος αποκτά πραγματική μετάνοια και ταπείνωση και αρχίζει ο λίγον κατ' ο λίγον να φωτίζεται. Αναλόγως προς την κάθαρση της ψυχής επακολουθεί και ο φωτισμός. Ο φόβος του Θεού είναι μια ανάνυψη της ψυχής εκ του πολυχρονίου ύπνου της αμαρτίας και η ψυχή συγκλονίζεται όταν γνωρίσει την πραγματική κατάστασή της και στρέφεται με φόβον και δέος προς την αγάπη του Θεού Πατρός. Αυτή την αίσθηση της αμαρτίας ο Αββάς Ισαάκ την θεωρεί ως το πιο χρησιμότερο στοιχείο της ψυχής. Και λέγει Όποιος αισθανθεί τα σιδεία σου αυτού αμαρτίας είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος δια της προσευχής αυτού ανασταίνει νεκρούς. Όποιος στενάζει μίαν ώραν δια την ψυχήν του είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος ωφελεί όλων των κόσμων δια της διδασκαλίας του. Όποιος αξιωθεί να είδει και να γνωρίσει την ιδίαν αυτού ασθένειαν, αυτός είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος αξιώθει να είδει αγγέλους. Και ο Άγιος Λιγόριος ο Παραμάς γράφει προς την Σεμνοτάτη εν μοναζούσες ξένην τον τρόπον με τον οποίον ο νους καθαρίζει το ιδεχθές προσωπείον της ψυχής και λέγει όταν ο νους απομακρυνθεί από όλα τα αισθητά και ανασηκωθεί από την τύρβην τους που τον κατακλίζει και παρατηρήσει τον εσωτερικόν άνθρωπον πρώτα-πρώτα βλέπει το απέσιον προσωπείον που απέκτησε από την περιπλάνησή του εις τα γήινα και σπέβδει να το αποπλύνει με το πένθος. Ο γέρον Ιωσήφ με πολλήν σαφήνεια περιγράφει πως ο νους δια της ευχής καθαρίζει την ψυχήν από τα συγκαταθέσεις των εμπαθών λογισμών. Ο νους λέγει κρατών ως όπλον το όνομα Ιησούς μαστίζει τους πολεμίους άχριό του τους βγάλει όλους απ' έξω και οι λακτούς είναι αυτοί ως άγριοι κίνες. Ο δε νους αρχίζει να καθαρίζει την βρώμαν και την, όλην την ακαθαρσίαν όπου είχουν μολύνει οι δαίμονες με τα συγκαταθέσεις όπου είχομεν κάμει ισότι κακών και εφάμαρτων. Και όλο αγωνίζεται να ρίχνει έξω τες βρώμες όπου αυτοί διαρκώς ρίχνουν μέσα. Έπειτα ο οικονόμος φέρει τροφάς αρμοζούσας προσφωτισμών και υγείαν της ψυχής και συνεχίζει την θαυμασίαν και πρακτικήν διδασκαλίαν του. Εις όλα αυτά συνεργεί η χάρις η καθαρτική. Σκεπάζεται ο αγωνιζόμενος υπό την σκιάν της υπακοής. Φρουρείται υπό την χάριν αυτού, όπου ανέλαβε την ψυχήν του ενώπιον του Θεού. Και ολίγον ολίγον γίνεται αλλίωσης του υψίστου. Και αφού εν ολίγης διωχθώσιν τελείως έξω οι δαίμονες, καθαριστείται το έσωθεν η καρδία, πάβει ο μολυσμός. Ενθρονίζεται ο νους ως βασιλεύς και επί την καρδίαν και χέρι ως νυμφίος, ως νυμφίος επί νύμφη εν το θαλάμο. Και άγι χαράν αγίαν ειρηνικήν άμωμον λέγει την ευχήν χωρίς κόπον. Δεύτερον, ο νους βλέπει το ειδικόν του φως. Φυσικόν αποτέλεσμα της καθαρτικής χάριτος είναι η φωτιστική χάρις. Η χάρις αυξάνει κατά την καθαρότητα και την δεκτικότητα εκάστης ψυχής. Την χάριν της πράξεως, δηλαδή την καθαρτική χάριν, την διαδέχεται η φωτιστική χάρις. Εις τρεις τάξεις διήρυσαν οι πατέρες την πνευματική πολιτείαν. Της πράξεως η χάρις εμφανίζεται ως αστέρων διάβγεια, του δε φωτισμού ως πανσέλινος, της δε θεωρίας η τελειωτική, ως ηλίου με συμβρινού λάμψης διαβαίνοντος τον ορίζοντα. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η διάκριση της καθαρτικής και φωτιστικής χάριτος, την οποία τόσο απλά και καθαρά μας την παρουσιάζει ο έμπειρος εις αυτά γέρον Ιωσήφ. Γράφει σχετικά, τώρα λοιπόν έχει ο νους λίχνων και μάτια και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Και πρώτα ήταν χάρις της πράξεως, αλλά τώρα έλαβε δεκαπλάσιον χάριν. Τώρα έγινε εν ο νους ουρανός, βλέπει μακράν, έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα του λείπει η θεωρία, έβρε των θρόνων καθό βασιλεύς. Ο γέρον Ιωσήφ είναι πρακτικότατος διδάσκαλος, διαστήσεις το έργο της προσευχής και απαράμιλος συνεχιστής όλης αυτής της νηπτικής παραδόσεως της κρυπτής εργασίας που επιτελεί ο νους εγκλειόμενος εις την ψυχήν. Να πως ερμηνεύει αυτή την κατάσταση της ψυχής και του νόος. Ο νους δια της ευχής εισερχομένης και εξερχομένης εις την καρδίαν καθαρίζει τον δρόμον και εκβάλλει πάσαν πονηρίαν, εσχρότητα, ακαθαρσίαν από αυτήν. Στην υπόλεμον ο νους προς τα πάθη και τους δαίμονας όπου εγείρουν αυτά όπου τόσα έτη εμφόλευον εις αυτήν και κανείς δεν τους ήξευρε, μήτε τους έβλεπεν. Τώρα όμως ο πόνους έλαβεν καθαρότητα την αρχαίαν στολήν του, τους βλέπει και ο σκύων γαυγίζει και η λακτή μάχεται με ταυτόν ως Κύριος και φύλαξ όλου του διανοητικού μέρους. Ο γέρον Ιωσήφ λέγει ότι ο νους που έλαβε την καθαρότητα φοράει αυτήν την αρχαία στολή, όπως την ονομάζει. Αυτή η αρχαία στολή είναι το φυσικό φως που εκάλυπτε την γύμνωση των πρωτοπλάστων εις τον Παράδεισον. Και όταν δια της παρακοής το έχασαν, τότε είδαν την ιδίαν αυτών γύμνωσιν. Αυτή την αρχαία στολή σε άλλων σημείων την αισθάνεται ως φωτεινή νεφέλην, η οποία τον επισκέπτεται και τον σκεπάζει. Άλλοτε πάλι ο νους γίνεται όλο φως, όλος διάβγεια, βλέπει την καθαρότητα της ψυχής, βλέπει τους κόλοπας, υπομένει τους πειρασμούς, πληθύνει η χάρις. Αντί επιλόγου, ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής είναι ο βιαστής ασκητής, ο οποίος παρετάχθη στην πρώτη γραμμή εις των πόλεμων κατά των δαιμόνων. Συνεπλάκη με ταυτόν και κατεπάτησε την δύναμη αυτών. Είναι ο απαράμιλος γεωργός της ψυχής και δια του εγκλισμού του νοός εις το βάθος αυτής έγινε θεωρός του οίκου αυτής. Δια του εγκλισμού του νοός, της υπομονής και της προσοχής εφύτεψε εις την ψυχή του κήπων θαλερών και ανέωξε εις αυτόν φρέα από το οποίο ρέει είδωρ αλόμενον, η νοερά προσευχή. Η πηγή αυτή αρδεύει όλα τα νοερά βλαστήματα, τα θεία νοήματα και εφραίνει και κατευθύνει όλα τα πνευματικά του παιδιά και εγγόνια και πάντα στους επιθυμούντας να πείουν νάματα ζωής αιωνίου. Να έχουμε την ευχή του, για να ευαρεστήσουμε και εμείς την υπεραγίαν Θεοτόκον, της οποίας το περιβόλει ως ανάξιοι κατοικούμενοι.